Estamos
Öyhytykselle.
Yle Puheessa maanantaisin kello 4. Juhani Kenttämaa. Battle.
Tervetuloa mukaan keskusteluohjelmaan, jonka tehtävänä on etsiä uusia keinoja murroksessa vellovien yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseksi sekä julkisen keskustelukulttuurin parantamiseksi. 5 viikkoa, 5 teemaa, uskonto, ruoan tuotanto, päihteet, talous sekä tällä viikolla nationalismi. Tämä on siis Battle ja meikäläinen on Juhani Kenttämaa. Nationalismi on saanut taas osakseen ikävää pohjakaikua. Useat maat ovat valinneet maittensa johtoon populistisia päättäjiä, jotka korostavat oman kansan erinomaisuutta ja pelottelevat ulkomaisilla uhkakuvilla. Meininki näyttää pahasti ja uhkaavasti välillä samalta kuin 30-luvun Euroopassa. Toisaalta maailma on kuitenkin globalisoitunut. Elämme tiiviimmin jatkuvasti kansainvälistyvässä vuorovaikutussuhteessa toisiamme kohtaan. Emme enää tunne valtioiden rajoja siinä mielessä kuin ennen, ja itsenäisyys ja isänmaallisuus on enemmän myytti kuin koskaan aikaisemmin. Joten miksi ylläpidämme rajavartiolaitosta ja viisumipakkoa toisella puolella Suomea ja avointa rajaa taas toisella puolella? Olisiko kansallisvaltioiden ja niiden rajojen aika jo ohi vai pitäisikö nationalismin aatetta nimenomaan vaalia maailmanlaajuisen epävarmuuden keskellä entistä hanakammin? Battlen kysymys, johon haemme nyt ja pitkin viikkoa sinulta vastausta kuuluu, että pitäisikö kansallisvaltiot lakkauttaa? Voit osallistua kysymyksen puintiin verkossa yle.fi/battle-sivulla sekä kertomalla mielipiteesi seuraavan vajaan puolen tunnin ajan Twitterissä aihetunnisteella Yle Battle. Nationalismin nykyaika ja tulevaisuutta maanpuolustuksen näkökulmasta on avaamassa kanssani Suomen epävirallinen someupseeri majuri James Masiri. Tervetuloa Battleen.
Kiitos.
Sä oot suomalaisen äidin ja zimbabwelaisen isän poika. Sun äidinkielessä on ruotsi sekä Turun murre. Mihin näistä samastut parhaiten? Suomalaiseen, zimbabwelaiseen, turkulaiseen vai suomenruotsalaiseen kulttuuriperinteeseen?
Kyllä mä samastun eniten suomalaisuuteen, suomalaisen kulttuuriperimään. Siihen kuuluu tietenkin myös suomenruotsalaisuus ja joidenkin mielestä siihen kuuluu myöskin turkulaisuus.
Minkä takia nimenomaan suomalaisuus on lähimpänä sydäntä?
Kyllä se lähtee siitä, että mä oon Turussa syntynyt ja täällä Suomessa kasvanut. Ja niin kuin mä koen Suomen suomalaisuuden hyvinkin rakkaaksi ja ei siinä muuta.
Itselleni ainakin tulee vahvasti, kun puhutaan nationalismista ja kansallisaatteista, niin vahvana niin kuin Suomen luonto ja tavallaan sellainen puhtaus, mitä vaalitaan. Onko sulla joku erityinen juttu, jota sä rakastat nimenomaan Suomen maassa?
No kyllä se on samalla tavalla niin kuin luonto niin kuin sinäkin sanoit, että nyt on kevään aikana saanut ihalla joutsenia ja merikotkia, lintuja taivalla ja niin kuin peuroja. No mulla on sen verran kiva työpaikka, että niin pihalla on peuroja ja kauriita.
Työpaikan pihalle tulee. Syötätkö niitä?
En mä yleensä, mutta en mä myöskin niitä ammu.
No niin, hyvä niin. Sä oot siis ammattisotilas, skappari eli kapiainen. Miten sä päädyit omaan ammattiisi?
No tietenkin niin ekana niin asevelvollisuuden asepalveluksen kautta olin Uudenmaan prikaatissa varusmiehenä ja sitten sen jälkeen niin jäin sinne ja sen piti olla pelkkä kesätyö. Kuukauden mittainen ja sitten piti valita korkeakouluja ja sitten jossain vaiheessa niin kun valinta tuli eteen niin rupesin miettimään, että mikä näistä korkeakoulusta olisi paras ja siinä en oikein tullut tulokseen, mutta yhdessä oli ikäraja ja niin kuin sitä päätöstä niin ei olisi voinut myöhemmin enää katua. Enkä ole parikymmenen vuoteen sitä päätöstä katunut.
Niin, että 20-vuotiseksi on nyt venynyt tämä kesätyö?
Joo, kyllä se rupeaa kohta olemaan, että niin 19 vuotta tulee sitä kesätyön alkamista kohta täyteen.
Itse kävin armeijan tuolla Rovaniemen ilmatorjuntarykmentissä, olin siellä spade, eli vedin soppatykkiä perässä, kun sattui olemaan koko patterista ainoa kasvissyöjä siihen aikaan. Ja jotenkin tavallaan se ilmapiiri siellä oli sellainen, että mietit, että kuinka kohan vaikea esimerkiksi maahanmuuttajalla tai maahanmuuttajataustaisella ihmisellä olisi täällä olla. Tuleeko sulla esimerkiksi vastaan tarinoita tai onko sä kokenut ennakkoluuloja tai asenteita puolustusvoimissa sun zimbabwelaiseen tai turkulaiseen taustaan takia?
No, turkulaisuus on vähän eri asia, että se herättää tunteita missä tahansa. Mutta onhan ne perustornaarit esimerkiksi, niin yksi mikä on lähtenyt niin kuin, todennäköisesti, niin ehkä kenties jopa minusta liikkeelle on tämä perustornihuu siitä, kuinka alokas menee asevarastolle ja hakee asetta, ja siellä on sitten sotilasmestari siellä asevaraston päällikkönä, ja hän sanoo tälle tummaihoiselle alokkaalle, että niin tule takaisin huomenna, me ei olla vielä saatu keiheitä.
Aha, okei. Okay. Että tälleen niin tsulupohjalta lähdetty liikkeelle.
Kyllä. Aha. Aikana Uudemman prikaatissa mä kuulin tämän huhun. Itse kun mä tulin sieltä asevarastolta rynnäkkökiväärin kanssa, niin pari kaveri oli tätä keksinyt ja kierrättänyt. Ja sitten se palasi vielä 3 kuukautta myöhemmin takaisin prikaatin komentajan luokse. Silloin ei menty raapimaan esimiehistä ovia, vaan silloin oikeasti jouduttiin ja jännitti ihan hirveästi. Mutta hän kertoi, että eduskunnan oikeusasiamies oli kysellyt, koska joku oli hänelle kertonut niin kuin minun puolestani tätä asiaa. Ja,
okay.
Ja siinä sitten ruvettiin selvitystä asiasta tekemään. Mutta nämä tornihuut elää sitkeästi.
No
niin. Ja niin kuin ne kuvastaa kyllä näitä ennakkoluuloja. Mitä tuon zimbabwelaisen taustaan tulee, niin muistan yksi parhaimmista koulutteista, sotilasmestari, joukkuejohtaja aliupseerikurssilla, niin kysyi, kun sen jälkeen kun oli heittänyt meidät veteen hypotermiakoulutukseen vähän jähtymään, niin kysyi, mistä minä olen kotoisin. Silloin sanoi, että Suomen Turusta, mutta isäni on Zimbabwesta, niin hän totesi siihen, että niin siellä varmaan joet ovat vähän lämpimämpiä kuin vesi täällä.
Oletko käynyt paljon Zimbabwen joissa kokeilemassa?
En ole.
No niin. No tänäänkin kuitenkin sait kommenttia Twitteristä siitä, että sinusta ei saa suomalaista tekemälläkään, koska et ole valkoihoinen. Niin miten sä suhtaudut tällaisiin rasistisiin puheisiin, mitä ihmiset Twitterissä ihan omilla nimillään heittelee?
No siis yleisperiaatteena mulla on se, että niin mä loukkaantuisin syvästi, jos minua viisaammat ihmiset niin vinoilis. Mutta mä en usein joudu loukkaantumaan.
No oot sä huomannut, että rasistinen puhe olisi pahentunut viime aikoina?
Ei se ehkä kovin paljon pahentunut ole. Tietenkin se nousee aina esille juurikin tällaisina aikoina, kun rasismin vastainen viikko, ja sitten tietenkin se polarisoituu juurikin maahanmuuttajakysymysten takia. Mutta sitten meillä on myös positiivista niin kun keskustelua rasismista, ja siihen tietenkin liittyy myös tämmöinen ääripäinen puhe, mutta silloin niin kun on tällaisia, jotka nostaa sitä esille, kuten esimerkiksi niin henkilö kuten Musta Barbaari ja Prinssi Yusuf, jotka on hyvin kiinnostavia hahmoja, ja sitten maltillisemmalla puolella tietenkin esimerkiksi niin Ali Jahangiri ja Husu.
Niin, se on hienoa, että tavallaan ne ihmiset, jotka tietää, mistä ne puhuu, että on taustalta erilaisia, ne ottaa ne asiat myöskin käsittelyt. Että se ei ole pelkästään kantasuomalaisten välistä tämmöistä suvakki-rasistitaistelua, vaan että se ottaa kaikki vahvasti kantaa. Mutta tämmöisiä SPR-teemaviikkoja kyllä tarvitaan, oletko samaa mieltä?
Ehdottomasti. Näistä asioista on kyettävä keskustelemaan.
Mutta täällä keskustellaan James Maserin kanssa siis nationalismista, joka on Butlen 4. teemakokonaisuus. Mitä nationalismi sulle merkitsee?
Nationalismi merkitsee minulle ääriajattelua, sellaista niin kuin ikävää ääriajattelua. Se merkitsee myöskin jotain, että mikä niin kuin eroaa isänmaallisuudesta. Osin se merkitsee sitä myöskin silloin, kun tarkastellaan niin kuin skinheadejä tai muita tällaisia ääriryhmiä, niin se merkitsee myöskin niin kuin sitä isänmaallisuuden anastamista sen nationalismin piiriin.
Eli niin kuin fasistisia tai jopa kansallissosialistisia tarkoituksia, eli otetaan se niin kuin...
Kyllä, otetaan se isänmaallisuus ja niin kuin otetaan sille omistajuus. Ja se on minusta väärin.
Sä teet ihan selvästi nyt eroa nimenomaan isänmaallisuuden ja nationalismin välillä. Mikä se suuri ero siis on?
No, mulle se ero on selvä. Minulle ja niin kuin puolustusvoimille, niin isänmaallisuus, niin se merkitsee sitä, että me kunnioitetaan edellisten sukupolvien työtä, niitä suuria uhrauksia, joita niin kuin Suomen eteen koko kansa on tehnyt, ja puolustusvoimat, me pidetään huoli siitä, että niin tulevallakin sukupolvilla on mahdollisuus tehdä itsenäisiä ratkaisuja vapaassa Suomessa ja hyvinkin muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Isänmaallisuus, niin se on ajatuksia ja tekoja, ja varsinkin sellaisia, joissa se yhteisön ja yhteiskunnan etu menee yksilön edun edelle.
Eli tämmöinen altruistinen näkemys tähän koko asiaan periaatteessa.
Kyllä. Niin. Kyllä. Siis isänmaallisuus on siis Puolustusvoimien kannalta katsottuna tietenkin hyvin altruistista, koska se on nimenomaan pyyteetöntä työtä yhdessä Suomen hyväksi.
Mutta sotilaan ammatissa on kuitenkin se, että kun käsky käy, niin silloin tehdään. Mutta olisiko joku tilanne, jos Suomessa muuttuisi hallinto sellaiseksi, että tulisi jonkunlainen vaikka hirmuhallinto, niin pystyisitkö sanomaan kuitenkin, että mä en seiso näiden juttujen takana, sori, mutta mä en niin kuin lähde yhtään mihinkään?
Oman kansan kohdistuva väkivalta, niin kuin siinä kyllä niin kuin se kynnys ja raja on ihan selkeä.
Et siihen ei tarvitse lähteä kenenkään sotilaan mukaan.
Ei. Siihen ei tarvitse kenenkään sotilaan lähteä mukaan, että niin kuin systemaattinen väkivalta omaa kansaa vastaan, niin se kuuluu juurikin, niin kuin sanoit, hirmuhallintoihin.
No, Battle vierailla tällaisen Suomen epävirallinen someupseeri, majuri James Masiri. Sä oot tullut tunnetuksi aktiivisena mielipidevaikuttajana ja kirjoitat omaa puolustus- ja turvallisuuspoliittista blogia. Niin minkä takia sä haluat kirjoittaa avoimesti turposta?
No, oikeastaan se lähti siitä, että mä halusin oikaista tiettyjä vanhentuneita virheellisiä käsityksiä, mitkä varsinkin tuli esille silloin, kun keskusteltiin Ruotsista, Ruotsin asevoimista, ja vieläkin niitä kulkee tuolla ympärinsä, että Ruotsilla olisi jotkut erityisen vahvat ja suuret merivoimat. No, ei nyt asia välttämättä ole näin. Ruotsilla on sukellusveneet kyllä, mutta niin, kun katsotaan pinta-alusten määrää, niin eivät Ruotsin merivoimat ole paljon Suomen merivoimia suurempia. Ja muutenkin minun mielestäni niin turvallisuuspoliittisen keskustelun tulee olla avointa ja rehellistä, ja niin, koska nimenomaan siinä pitää nähdä ja ymmärtää ja jopa kyetä ennakoimaan turvallisuusympäristöön muutoksia ja reagoimaan niihin.
Ja onko tämä pysynyt sillä tavalla jotenkin vakaalla ja tiettyjen ihmisten käsissä tämä keskustelu, koska sä koet niin vahvasti tunnetta, että sun pitää tavallaan avata tavallisille ihmisille näitä asioita?
Kyllä se osin on. Sitten taas osin se on vapautunut hyvin paljon. Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni muistutti mua hyvin tuossa niin noin pari viikkoa sitten siitä, että mä oon oikeastaan aika vanha fossiili itsekin, koska niin sanon, että keskustelu on jumitunut johonkin niin kuin YYA-aikaan tai siihen perinteeseen, niin hän totesi, että kun hän kuulee YYAsta, niin hän joutuu ottaa historiankirja esille.
Että mistä puhutaan. Mutta oot sä kuitenkin sitä sanonut, että monesti tämä niin Venäjä ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, jossa Venäjä on mukana, niin tuntuu, että monet eläjät, ketkä keskustelee siitä, niin kylmän sodan perintöä, ja se näkyy myös päätöksenteossa. Niin onko tämä niin Venäjän pelko viisauden alkua vai lamannuttaako se järkevän julkisen keskustelun?
No, kyllähän se pelko lamannuttaa. Sitten taas Venäjän aikeiden politiikan ymmärtäminen, niiden vaikuttamien ymmärtäminen, se sitten taas niin siis voimannuttaa sitä turvallisuuspoliittista keskustelua.
Niin, kuitenkin ajatellaan, että Suomella on vahva historia Venäjän kanssa ollut niin kuin pitkin vuosisatoja, jopa tuhansia, niin miten sä näet tämän pitkän itärajan ja se, että Venäjä on hyvin erilainen valtio verrattuna Suomeen, niin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta? Onko se niin kuin jatkuva uhka, jota pitää niin kuin tiukasti silmällä, mitä siellä tapahtuu?
Ei se mikään jatkuvaa, tai siis kyllähän se on. Siis tästä voitaisiin käyttää tämmöisen latentin uhkan käsitettä. Mm. Ja sitten kyseessä on myöskin niin kuin pitkä itäraja, se on myöskin kuilu monissa asioissa. Se on kuilu esimerkiksi lehdistön vapaudessa, se on kuilu korruptiossa ja niin kuin hyvin monissa muissa asioissa, se on kuilu taloudessa. Ne erot ovat niin suuria jyrkkiä juurikin, kun rajan ylitse mennään, että niin.
Jos bruttokansantuotteeseen vertaa, niin saa alkaa olla sama osastoa kuin Yhdysvallat ja Meksiko, jos otetaan tällaisia yksiköitä mukaan.
Niin.
No, mikä sun mielestä on tällä hetkellä Suomen turvallisuustilanne?
Suomen turvallisuustilanne on varsin hyvä. Toisaalta niin mä lähtisin siitä ajattelusta, että niin kovinta turvallispolitiikkaa niin on talous. Ja siinä tilanne varmaan voisi olla parempi, mutta niin kuin kovan turvallisuuden osalta se, mitä me mielletään kovaksi turvallisuudeksi sotilaisen turvallisuuden osalta, niin Suomen tilanne tällä hetkellä on erittäin hyvä.
Mikä mahtaisi olla niin kuin todennäköisin uhka, johon Suomi voisi tulevaisuudessa joutua sillä tavalla, että joutuisi armeijansa käyttää?
No sotilaisen voiman käyttöön niin liittyen todennäköisiin uhka, niin, tai vakavin uhka ehkä, niin se olisi jokin toimi, mikä joudutaan tekemään alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi, eli alueloukkauksen kiistäminen asevoiman käytöllä. Se on varmaan semmoinen vakavin, ja niin kuin siihen pyritään, että siihen ei jouduttaisi.
No olisiko se myöskin todennäköisiä?
Todennäköisin, en usko, että niin... Jos puolustusvoimia käytettäisiin jossain todennäköisessä uhkaskenaariossa, niin kyllä mä silloin näkisin, että ympäristökatastrofi Itämerellä esimerkiksi, johon liittyy öljypäästö, niin se on sellainen, että puolustusvoimillakin on tätä valmiutta. Eli kyseessä olisi todennäköisesti joku sellainen skenaario, jossa puolustusvoimat nimenomaan joutuu toteuttamaan tehtävänsä, että toteuttaa tehtävänsä tukea muita viranomaisia. Ja öljyn torjunta on yksi, minkä mä näen. Siinä puolustusvoimilla on kykyjä. Ja se on ehkä se kaikkein todennäköisesti, mitä me ehkä eniten myöskin pelätään, ympäristöuhkaa meidän pienessä Itämeressä.
Niin, siellä paljon suuria tankkereita täynnä öljyä kulkee, ja sitä onkin uumoiltu, että milloin tällainen isompi katastrofi sattuisi tapahtuu. Mutta Itämerellä tapahtuu paljon muutakin. Siellä on ollut paljon ilmatilaloukkauksia, milloin ne on niin kuin tällaisia ihan niin kuin vesiteitse tulleita loukkauksia. Niin miten sä näet tuon Itämeren alueen muutenkin tällaisena konfliktipesänä? Onko siellä nyt mahdollisuus oikeasti tapahtua jotain vähän niin kuin rankempaa kuin mitä on nyt tähän mennessä totuttu?
No siis, jos me tarkastellaan Suomenlahtia esimerkiksi alueena, niin vesitsekin katsottuna kyseessä on kapea ränni. Ilmassa se ränni on vielä kapeampi. Ja niin kuin silloin, kun siinä tapahtuu asevoimien vastakkainasettelua, niin kyllä siinä silloin on merkittävä väärinymmärrysten ja eskalaatioriski.
Mutta kuitenkin... Monesti esimerkiksi Venäjää moitetaan siitä, että he tekevät huolimattomia ratkaisuja esimerkiksi omien lentojensa suhteen. Onko tässä nyt kuinka paljon sun mielestä semmoista ihan tahallista kokeilua ja pullistelua taustalla, voimannäyttöä?
Siitä en osaa sanoa, että onko siinä tahallisuutta vai ei. Mutta niin... Jonkinlaista välinpitämättömyyttä hän siinä joskus, muistaakseni edellinenkin puolustusministeri totesi, että näyttäisi olevan.
Sun kanssa juteltiin tuossa muutama viikko sitten, kun kävit pyörähtämään täällä kuvauksissa, niin esimerkiksi tuosta niin kuin Lapin tämmöisestä maantieteellisesti strategisesta ja sotilaallisesta alueesta. Eli se voisi olla yksi sellainen alue, jota niin kuin ehkä venäläisetkin vois havitella, jos tälleen niin kuin lähtee spekuloimaan tällä rintamalla. Niin onko tämä nyt pelkkää pelottelua tavallaan tämmöinen niin kuin ajattelu, vai onko tässä niin kuin ihan konkreettisen riskin mahdollisuus tuolla Pohjois-Suomessa?
Ei tämä ole pelottelua, tällainen ajattelu, mutta ei tämä myöskään ole niin kuin päivän polttava aktuelle ajankohtaista, vaan tämä on nimenomaan ajattelua, joka menee tuonne 2025-2030-luvulle ja siitä eteenpäin, kun ruvetaan pohtimaan ja punnitsemaan arktisen alueen merkitystä silloin. Että se on niin kuin ajattelua kauas tulevaisuuteen.
Niin, eli arktinen alue on kuitenkin öljyvaratoja ja muidenkin resurssien suhteen niin aika monien isojen valtioiden kiikarissa, niin tässä voisi olla semmoinen niin kuin paine, mikä saattaa sitten koskettaa Suomeakin tälleen alueellisen koskemattomuuden suhteen vai?
Kyllä, mutta silloin puhutaan siis hyvin pitkäjänteisestä perspektiivistä, että täytyy tosiaan katsoa 30-luvulle, 40-luvulle asti.
Sen lisäksi, että nämä niin ympäristöuhat ja tietenkin tämä alueellinen koskemattomuus on tapetilla, niin aina puhutaan näistä tietoturvakonflikteista ja vuodoista. Miten sä näkisit tämmöisen sodankäynnin, tietoturva- tai kybersodankäynnin olevan sitten jatkossa varsinkin puolustusvoimien tapetilla?
No, Ruotsissahan oli laaja verkkohyökkäys, ja verkkohyökkäyksiä vakoiluja on ollut aiemmin, ja näihin hän myös puolustusvoimat on ottanut kantaa varautumalla tätä varten perustamalla joukkoja, hankkimalla uusia kyvykkyyksiä juurikin kybersodankäynnin tai informaatiosodankäynnin alueella.
Niin, ja varmaan tällaiset asiat on nyt kaikkinen vuotoinen päivinen ollutkin sillä tavalla ajankohtaisia. Miten esimerkiksi näet niitä asioita, mitä esimerkiksi Snowden on jakanut tuolla niinku ympäri, niinku paljastanut tällaisia salaisia asiakirjoja, jotka liittyy niinku esimerkiksi sotilaallisiin strategioihinkin, niin miten sä näet, että tällaiset asiat uhkaa esimerkiksi rauhaa?
No siitä on, sitä vaikutusta on niin kuin vaikea arvioida näin niin kuin yleisesti, että kyllä se pitää katsoa niin kuin tapaus kerrallaan ja tapauskohtaisesti. Joillakin saattaa olla suuri vaikutus rauhaan johonkin tiettyyn tilanteeseen, valtioiden välin suhteen, joillakin taas ei ole välttämättä mitään vaikutusta.
No sä oot käynyt keskustelua paljon näistä eli turvallisuuspoliittisista asioista myös Ruotsissa, niin miten näistä asioista puhutaan siellä? Miten se eroaa suomalaisesta keskustelusta?
Ruotsalainen keskustelu on aika paljon avoimempaa. Se ruotsalaisessa keskustelussa myöskin tuotetaan paljon avoimempaa lähdeaineistoa, eli sitä tietoa on saatavilla paremmin kuin Suomessa. Ja mä uskon, että niin se on myöskin johtanut siihen, että Ruotsissa on havaittu myöskin mielipideilmaston muutosta, mitä tulee NATOon, ja juuri johtuen siitä, että on ollut tietoa saatavilla ja niin kuin siihen on nyt reagoitu. Tietenkin Ruotsi on tehnyt tiettyjä päätöksiä, jotka ovat olleet aika yksisuuntaisia.
No millä tavalla sä näet, kun puhutaan sitten esimerkiksi Suomen ja Ruotsin sotilaallisesta yhteistyöstä, niin kiinnostaako tällainen asia ruotsalaisia vai ovatko he juurikin kallellaan sinne NATOn suuntaan?
Ruotsalaiset ja suomalaiset, me olemme molemmat aidosti kiinnostuneita yhteistyöstä. Se on ihan selvä asia ja varsinkin sit, kun mennään niin kuin henkilö- tai joukkotasolle, niin se on valtavan helppoa ja vaivatonta. Ja siinä ei ole mitään väliä, että niin kuin oltaisinko Natossa vai ei, vaan siinä on nimenomaan se ydin on se, että me ollaan Suomi ja Ruotsi naapurit, me jaetaan niin paljon niin kuin näitä perusasioita ja arvoja ja näkemyksiä ja ymmärretään toisiamme.
Jotenkin tuossa on viime aikoina seurannut myös eduskunnan ja päättäjien reagointia esimerkiksi näihin NATO-asioihin ja monet eduskunnan jäsenet olivat ihmeissään sieltä, että NATOn lentokoneet, amerikkalaiset lentokoneet laskeutuu Rovaniemen lentokentälle. Niin onko tässä niinku vähän se, että onko niinku eduskunnat päättäjät yleensäkin tarpeeksi perillä puolustusvoimia koskevista asioista, jos tämmöiset asiat tulee kauhean yllätyksenä?
No mä kyllä ihmettelin sitä yllätyksenä tulemista, koska kyllähän niin kuin tietoa annetaan. Sitten onko aikaa perehtyä siihen tietoon, niin se on ehkä sitten se toinen kysymys, mikä pitää asettaa, että niin sillä turpotietämyksellä, turpoperehtymisellä, mikä yleensä merkitsee aika pitkien asiakirjojen lukemista, selvittämistä, ja niin sillä nyt ei välttämättä kovin paljon ääniä saa, että niin ehkä siellä kovin suosittua lukemista ja niin kuin, tai niin kuin iltalukemista niin tuolla Arkadianmäellä.
Niin, mutta siihen kannattaisi tietenkin aina paneutua sillä tavalla, että nämä olisi niin kysymysmerkkejä sitten, kun sattuu tulemaan tällainen tilanne, että NATOn koneet ja joukot on sitten paikan päällä.
Niin.
Battlekylässä turkulainen majori James Mashiri, jonka kanssa keskustellaan nationalismista suhteessa maanpuolustukseen. Sä oot sanonut, että sä haluaisit elää maailmassa, jossa ei ole nälänhätää, ei aseita, ei armeijoita, mutta oot silti armeijan palveluksessa, etkä esimerkiksi Suomen punaisilla ristillä. Eikö tää ole hieman ristiriidassa?
En mä koe, että se on ristiriitaista, jotta niin kuin tuohon utopiaan päästään, niin kuin sanotaan, että tässäkin todellisuudessa tai niin kuin dystopiassa niin on tehtävä jotain. Että toi mitä mä haluan, niin se on nimenomaan sitä utopiaa, mutta se on utopiaa, mitä mä uskon, että me kaikki halutaan. Me halutaan kaikki elää maailmassa, jossa ei ole nälänhätää, jossa on rauha, jossa ei tarvita aseita. Ja mä en näe siinä mitään ristiriitaa, mutta niin paljon työtä sen eteen on tehtävä.
Mutta sä et ole lähtenyt tämmöisen niin kuin pasifismin linjalle, että se olisi aseista kieltäytyjä.
En mä ole vielä valmis asettani auraksi takomaan.
No se on hyvä, että tollaisia tyyppejä löytyy kuitenkin. Monta kertaa ihmisillä on ennakkoluulla, että siellä on pelkästään sotahullua porukkaa, mutta se ei taida pidä paikkaansa Suomen puolustusvoimissa.
Ei, sotahullua porukkaa meillä varmasti ei ole. Suomen puolustusvoimat, varsinkin kun meidän peruspilarina niin on asevelvollisuus, niin mehän ollaan aika edustava läpileikkaus Suomen kansasta. Eli meillä on ihan kansalaisia, samanlaisia, mitä näkee kadulla. pitkä tukkia siviilissä, lyhyttukkaisia meillä, mutta ei se itse ihminen siitä muutu. Kyky työskennellä ryhmässä, tehdä yhdessä, niin muuttuu meillä ja tietenkin myös tota kaikki näyttää samanlaisilta, mutta kaikki ei ole samanlaisia meillä.
Ei ole koiraan karvoihin katsomista vai miten se menikään. Butlen pääkysymys nationalismin aiheeseen kuuluu, pitäisikö kansallisvaltiot lakkauttaa? Miten sotilaan näkökulmasta tämä asia aukeaa? Kuulostaako tämä täysin utopistiselta ja absurdilta?
Siis tämä kuulostaa nimenomaan utopistiselta. Niin kuin jotta me, siis yleensä meillä on helppoa rakentaa ja luoda tällaisia orwellilaisia dystopioita. Ja mutta sitten taas vaikea nähdä tällaisia utopioita, kuten nimenomaan, että meillä ei olisi kansallisvaltioita, vaan meillä olisi jonkinlainen globaali yhteisö, kylä ja niin kuin miten sen turvallisuus muodostuisi. Tietenkin siinä täytyisi ehkä sitä rikollisuutta, ehkä sen laajeneminen, se lähtisi jostain pienestä liikkeelle, sitten kun se menee isommaksi, niin siinähän aina tulee jossain vaiheessa ulkoraja, kunnes sitä ulkorajaa ei enää ole. Jonkun olisi sekin turvattava. Silloin ehkä siellä rauhallisimmassa ytimessä olevien, niin pitäisi sitten taas kuitenkin tehdä se. Eli kyllä se turvallisuus kuitenkin olisi vapaaehtoinen, siis jonkun täytyisi tehdä. Että niin kuin sellaista tilannetta tuskin pääsisi syntymään, että kaikki vaan nostaisi kädet ilmaan.
No torstaina TV2 kello 22 käydään kuitenkin väittely tästä aiheesta. Paikalle tulee visioimaan kansallisvaltioiden uusista askeleista aktivisti Syksy Räsänen sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Niin millaista väittelyä sä odotat tältä kaksikolta?
Mä odotan siinä niin hieman ajatuksia niin kuin liittovaltioajatuksen avaamisesta, mitä EU:hun liittyy ja sitten niin Syksy Räsäseltä mä nimenomaan odotan sitä, että, niin kuin että hän avaisi tätä niin kuin globaalin yhteisön valtiottomuuden utopiaa.
Kiitoksia keskustelusta, majuri James Masiri.